Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Sinar Awani, antara tumpuan malam ini. Perdana Menteri secara falsafahnya mahu semua peringkat pendidikan percuma. Subvarian Omicron COVID-19, HK3 dan JN1 di Sarawak. Semua majikan kena terima sijil HSO pekerja sah positif COVID-19. Dan apa yang boleh dijangka tahun 2024? Laporannya sebentar lagi. Semua majikan perlu menerima pakai sijil Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah HSO bagi pekerja yang disahkan mengidap COVID-19. Kementerian Kesihatan KKM menerusi muat naik di laman X berkata, ini kerana pesakit COVID-19 perlu menjalani HSO selama 5 hari berkuat kuasa dari tarikh bermula gejala.
Selain itu, katanya, sijil HSO adalah dokumen yang sah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Majikan juga amat digalakkan untuk membenarkan pekerja yang bergejala tetapi keputusan ujian COVID-19 negatif untuk bekerja dari rumah. Individu yang diberi digital HSO perlu melakukan tangkap layar paparan skrin untuk makluman pihak majikan selain dinasihatkan untuk melaporkan status COVID-19 dengan jujur. Berdasarkan portal KKM Now, sebanyak 28,375 kes aktif COVID-19 direkodkan di negara ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada lebih 5 juta kes sehingga Ahad lalu. Seramai 27,689 pesakit COVID-19 yang menjalani HSO, manakala 664 kes dirawat di hospital di seluruh negara.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2023 selama 5 hari bermula 23 sehingga 27 Disember. Menurut menterinya, Dato' Armizan Muhammad Ali, 14 jenis barangan akan diwartakan bagi pelaksanaan skim tersebut sepanjang tempoh berkenaan.
Antaranya daging kambing biri-biri bertulang import, tomato, ladang Benggala hijau, kubis bulat import dari China dan juga Indonesia, lobak merah, cili merah, ubi kentang import daripada China, bawang merah besar import, bawang kuning besar, ayam tua hidup cuma dikawal di Sarawak, dan ada 4 item, ada 4 jenis barangan yang hanya dikawal bagi Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Apa dia? Yang pertama kepak ayam, chicken wing. Yang kedua babi hidup yang dikawal di peringkat peladang. Daging babi perut dan juga daging babi, daging dan juga lemak.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program jualan rahmah di perkarangan kedai Kepayan Rumah Murah Kota Kinabalu pada Khamis. Tambah Armizan, SHMMP Christmas 2023 dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 bagi membolehkan penentuan harga dibuat ke atas pengeluar, pemborong dan peruncit.
Jika didapati terdapat terbukti ada ketidakpatuhan terhadap perintah ini yang dikeluarkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini, tindakan boleh diambil terhadap peniaga tersebut. Dan antara tindakan kesalahan sekiranya diputi bersalah, boleh dikenakan penalti, boleh dikenakan penjara ataupun compound.
Kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum di bawah AKHAP 2011 boleh dikenakan penalti sebanyak RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya atau compound RM50,000 bagi individu. Manakala syarikat pula boleh dikenakan penalti sehingga RM500,000 atau dikompaun sehingga RM250,000. Bagi kegagalan meletakkan tanda harga berwarna merah jambu ke atas barangan harga terkawal akan dikenakan denda sehingga RM10,000 atau dikompaun sehingga RM5,000 untuk individu. Sementara denda sehingga RM20,000 atau kompaun sehingga RM10,000 akan dikenakan terhadap syarikat.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa mahasiswa di semua universiti awam dan swasta untuk menolak pengaruh pemikiran jumud, tetapi perlu melonjakkan status kampus sebagai mercu tanda pemikiran toleransi kemanusiaan. Selain itu, beliau berkata golongan mahasiswa juga perlu lebih gigih menerapkan budaya membaca dan meningkatkan penguasaan bahasa, khususnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Kata Perdana Menteri, beliau banyak menghabiskan masa dalam tahanan dahulu dengan membaca karya-karya ulung ilmuan dalam dan luar negara. Tetapi perubahan era ketika ini memerlukan beliau untuk terus membaca, khususnya berkenaan teknologi dan kecerdasan buatan AI.
Tapi saya membaca. Tapi dalam banyak membaca pun saya terpaksa akui ada bidang baru yang saya belum terokai. Saya terpaksa baca tentang AI. Dan sekarang saya sedang habiskan buku mengenai startups yang ditulis oleh Mitch Kapoor, foundation atau yayasan paling terkemuka dalam memulakan program startups di Silicon Valley. Jadi pengalaman dia itu membantu. Jadi oleh kerana ilmu saya dalam bidang itu agak lemah, saya terpaksa baca, dan kebetulan minggu lalu dia kirim buku baru dia. Mitch Kapoor and Frida tentang pengalaman dia tentang startup. Jadi kalau saya dengan umur sekarang ini terpaksa baca untuk dapat ikuti perkembangan semasa dan baru, apalagi anak-anak muda.
Beliau berkata demikian sewaktu berucap sempena majlis perasmian anugerah buku dan program Dialog Mahasiswa Temu Anwar di kampus Sultan Azlan Shah University Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim. Terdahulu dalam ucapannya, Anwar sekali lagi memetik beberapa karya ulung dan menggesa golongan muda untuk mengelakkan diri daripada terperangkap dalam budaya pemikiran yang jumud dan lapuk.
Saya lontarkan idea tentang dari buku-buku ini kerana apa? Kerana kita harus memberi jawapan. Dan generasi muda dengan semangat kental yang baru ini harus mampu bangkit menguasai ilmu, mencabar pemikiran kolot, lapuk dan jumud dalam negara. Mencabar penguasa yang guna kuasa. Bila ada kuasa, diukur dengan apa? Sombong, angkuh, merompak kekayaan rakyat. Nak jadi Perdana Menteri sebab apa? Supaya anak, menantu, keluarga, kaum kerabat jadi kaya, bukan memikirkan masalah rakyat.
Kadar kes gangguan seksual wanita di dalam pengangkutan awam di negara ini berjaya diturunkan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata ia hasil kejayaan pengenalan coach wanita selama 3 bulan di transit aliran masa MRT Laluan Kajang. Lok menambah pihaknya mengambil maklum mengenai kebimbangan dibangkitkan penumpang wanita dengan risiko gangguan seksual setiap kali berada dalam coach yang penuh sesak. Ujar beliau, Kementerian Pengangkutan dengan kerjasama prasarana dan polis diraja Malaysia akan memastikan penguatkuasaan lebih tegas dikenakan kepada penumpang lelaki yang gagal mematuhi arahan berkenaan. Di sebalik pengenalan coach wanita mendapat tentangan, pihaknya yakin dengan usaha perintis ini demi memartabatkan keselamatan golongan berkenaan. Ia susulan statistik penggunaan pengangkutan awam di Malaysia, 62% merupakan pengguna wanita. Jelasnya, ia menjadi bukti sistem pengangkutan awam negara menjadi mod pilihan wanita dan usaha pemerkasaan wanita perlu diteruskan. Beliau sebelum ini melancarkan projek perintis coach wanita MRT Laluan Kajang di stesen MRT Bandar Tun Hussein On, Selangor. Peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur supaya membayar tunggakan cukai pendapatan lebih RM5.5 juta ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN.
Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozin memutuskan demikian selepas Peguam Kanan Hasil Nur Hisyab Ahmad memberitahu mahkamah bahawa jumlah akhir yang perlu dibayar oleh Muhammad Syafie ialah RM5,529,577.70. Pihak LHDN juga memohon kos RM10,000. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafie yang mewakili bapanya selaku defendant memohon kos RM5,000. Penghakiman terus ialah apabila mahkamah memutuskan kes melalui afidavit dan hujahan tanpa mendengar keterangan saksi dalam perbicaraan. Pada 28 September 2021, LHDN memohon agar samannya terhadap Muhammad Syafie yang difailkan pada 6 Mei 2021 diputuskan melalui penghakiman terus atas alasan defendant gagal membayar tunggakan cukai pendapatan berjumlah RM9,414,708.32 dalam tempoh ditetapkan. LHDN mendakwa peguam itu gagal membayar jumlah cukai pendapatan yang terhutang bagi tahun-tahun taksiran 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2016 termasuk kenaikan ke atas jumlah yang dikenakan.
Pengguna lebuh raya diberi kemudahan tol percuma selama 2 hari pada 23 dan 26 Disember sempena cuti sambutan Krismas. Kementerian Kerja Raya berkata pengecualian tol diberikan kepada semua jenis kelas kenderaan di semua plaza tol kecuali di sempadan negara iaitu plaza tol bangunan Sultan Iskandar dan plaza tol Tanjung Kupang di Johor. Menurut kenyataan itu, pemilihan tarikh pemberian tol percuma berkenaan yang dipersetujui kementerian dan syarikat konsesi bertujuan mengelak penumpuan trafik pada hari perjalanan pulang ke kampung dan kembali semula ke bandar. Selain itu, katanya ia dapat mengoptimumkan pengoperasian dan penyelarasan logistik tambahan serta keperluan logistik lain yang melibatkan pihak ketiga di sepanjang kawasan hentian sebelah dan kawasan rehat dan rawat R&R di Lebuh Raya. Pelaksanaan tol percuma diharap dapat meringankan beban perjalanan ke kampung dan sambutan Hari Krismas atau bercuti bersama-sama keluarga sempena cuti sekolah. Ribut petir, hujan lebat berserta angin kencang diramal melanda ibu negara selain seluruh Pulau Pinang dan Melaka sehingga jam 9 malam ini. Met Malaysia dalam hantaran di Facebook berkata, keadaan cuaca itu turut diramal berlaku di beberapa daerah di Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Katanya di Kedah membabitkan daerah Kulim dan Bandar Baru, sebahagian besar di Perak, Tanah Tinggi Cameron, Raub dan Bentong di Pahang. Di Selangor membabitkan Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling dan Hulu Langat. Manakala Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Port Dickson dan Rembau.
Mana lagi hidden gem atau destinasi pelancongan yang ada di Malaysia ni ya? Saya akan guide anda untuk terokai tempat-tempat pelancongan menarik di seluruh negara. Jangan lupa saksikan hashtag dah sampai di platform media sosial kami
di Facebook dan juga di TikTok setiap Khamis 9.30 malam.
Kita juga boleh berinteraksi secara langsung di ruangan komen nanti, okey? See ya!
Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Sinar Awani. Antara tumpuan malam ini. Perdana Menteri secara falsafahnya mahu semua peringkat pendidikan percuma. Subvarian Omicron COVID-19, HK3 dan JN1 di Sarawak. Semua majikan kena terima sijil HSO pekerja sah positif COVID-19. Apa yang boleh dijangka tahun 2024? Laporannya sebentar lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau secara peribadi berpandangan akses pendidikan daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi harus percuma. Bagaimanapun, tegas Perdana Menteri, ia semestinya bergantung kepada kemampuan kewangan negara.
Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata hutang negara yang meningkat sekitar RM1.5 trilion ketika ini memerlukan kerajaan memberi keutamaan kepada perbelanjaan yang berhemah dan memastikan semua sektor mendapat dana mencukupi.
Pendapat saya, sepatutnya pendidikan ini dari sekolah rendah sehingga universiti harus percuma. Itu pandangan saya. Ya. itu falsafah saya tentang pendidikan. Because pendidikan macam security, itu semua tanggungjawab pemerintah. Ya, baik. Atau juga kemudahan kesihatan. Cuma keadaannya sekarang, saudari kena tahu, anda kena tahu. Sebila saya diserahkan ke jawatan ini, hutang 1.5 trilion ringgit. Tak bayar, bankrupt negara. Defisit 5.6%. Maknanya kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Kerajaan tak boleh bertahan. Sebab itu kita kena buat cara peringkat. Students kena faham ini.
Beliau berkata demikian bagi menjawab seorang mahasiswa dalam program Dialog Mahasiswa Temu Anwar di Universiti Pengurusan Sultan Idris yang mahu mengetahui sekiranya kerajaan mengotakan janji untuk menaikkan pinjaman PTPTN kepada M40 sehingga 100%. Untuk rekod, pengumuman kenaikan pinjaman itu dilakukan oleh Perdana Menteri terdahulu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada November 2022 sebelum pilihan raya umum yang menyaksikan pertukaran kerajaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata cadangan menaikkan kadar pinjaman boleh dipertimbangkan dan beliau meminta Menteri Pendidikan Tinggi yang baharu, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, untuk mengkaji cadangan tersebut dan membawanya kepada Kementerian Kewangan.
Kalau kita ada wang cukup, okey. Tapi tahun ini, 2024, peruntukan tertinggi adalah Kementerian Pendidikan. Yeah. Yang kedua tertinggi, kesihatan. Itu saya terpaksa lakukan kerana saya nak mutu pendidikan ditingkatkan. Ada fakulti-fakulti baru kita tubuh. AI. Fakulti AI kita tubuh. Dan beberapa program-program pembaharuan di KPT akan kita lakukan yang juga akan menelan belanja yang tinggi. Untuk AI, untuk digital transformation, untuk energy transition, ini semua akan memerlukan belanjaan ratusan juta tambahan.
Baru diterima, Bursa Malaysia Securities Berhad hari ini menegur Serba Dynamic Holdings Berhad dan 10 pengarah kerana melanggar keperluan penyenaraian pasaran utama Bursa Malaysia Securities. Dalam satu kenyataan hari ini, Bursa Malaysia berkata jumlah denda dikenakan antara RM355,200 hingga RM1.38 juta ke atas 10 pengarah syarikat minyak dan gas bermasalah berkenaan. Laporan lengkap di astroawani.com. Orang ramai khususnya di Sarawak dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga terutama pada musim perayaan yang akan datang. Ia selepas subvarian Omicron COVID-19 HK3 dan JN1 kini dikesan di beberapa bahagian di negeri itu. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. David Pereira berkata pihaknya mengesan kehadiran subvarian Omicron itu selepas meneliti 61 sampel yang diperoleh dari November hingga Disember tahun ini. Perkara itu didedahkan di dalam laporan pengawasan kes positif COVID-19 terbaru kepada Timbalan Premier yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas pada Khamis. Bagaimanapun, kehadiran HK3 dan JN1 di kawasan lain di negeri itu masih tidak menentu kerana data yang terhad. Subvarian JN1 mula direkodkan di Amerika Syarikat September tahun ini merebak dengan pantas dan kini menjadi 1/3 daripada semua kes positif di negara itu. Dengan pengesanan subvarian Omicron itu di negeri ini, orang ramai dinasihatkan supaya menyedari peningkatan risiko kadar jangkitan. Semua majikan perlu menerima pakai sijil perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO bagi pekerja yang disahkan menghidap COVID-19. Kementerian Kesihatan KKM menerusi muat naik di laman X berkata, ini kerana pesakit COVID-19 perlu menjalani HSO selama 5 hari berkuat kuasa dari tarikh bermula gejala.
Selain itu, katanya, sijil HSO adalah dokumen yang sah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Majikan juga amat digalakkan untuk membenarkan pekerja yang bergejala tetapi keputusan ujian COVID-19 negatif untuk bekerja dari rumah. Individu yang diberi digital HSO perlu melakukan tangkap layar paparan skrin untuk makluman pihak majikan selain dinasihatkan untuk melaporkan status COVID-19 dengan jujur. Berdasarkan portal KKM Now, sebanyak 28,375 kes aktif COVID-19 direkodkan di negara ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada lebih 5 juta kes sehingga Ahad lalu. Seramai 27,689 pesakit COVID-19 yang menjalani HSO, manakala 664 kes dirawat di hospital di seluruh negara.
Kerajaan Sarawak meluluskan segera peruntukan berjumlah RM4.85 juta untuk persiapan menangani jangkaan kenaikan kes COVID-19 di negeri itu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas merangkap pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak berkata ia termasuk untuk pembinaan Hospital Medan di Kuching, pembelian pil Paxlovid, pembelian kit ujian pantas RTK COVID-19 serta pembelian kanopi untuk kawasan triage hospital.
We are approving additional fund of $2 million to construct the field hospital in Kuching. This has been planned earlier, but the fund was insufficient. So yesterday, Premier approved another $2 million to make it $5 million for the field hospital. Cebu. Now we have one field hospital in Cebu already completed. Miri under construction.
86%.
In Cebu, 86 patients. This field hospital is to cope in case they need more space.
Tambahnya lagi, tren jangkitan COVID-19 di Sarawak untuk minggu epidemiologi ke-50 iaitu 10 hingga 16 Disember menyaksikan peningkatan 103.5% berbanding minggu sebelumnya iaitu bersamaan 631 kes direkodkan. Jelasnya lagi, pil antiviral Paxlovid boleh didapati dengan percuma di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan dengan preskripsi doktor.
Because we noticed, I was briefed by the medical authority that the number seems to rise before the any festivity macam sekarang. Christmas akan datang, so nampak big figure to naik. So we have to be prepared for the Chinese New Year and then later on Hari Raya. So that's why we must have enough stock. This 2.1 million is to buy 800 pack. Satu orang satu pack.
Beliau berkata demikian semasa sidang media khas GPBN Sarawak mengenai perkembangan semasa COVID-19 Sarawak di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Khamis.
Pemegang kad orang kelainan upaya OKU bakal menikmati tambang percuma perkhidmatan awam di Lembah Klang. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Lok di Kajang hari ini.
Pada 1 Februari 2024, semua pemegang kad OKU bakal menggunakan LRT, MRT, monorail, bas di seluruh Lembah Klang secara percuma. Ini merupakan satu inisiatif yang penting walaupun ada implikasi kewangan kepada pihak prasarana kerana bermaksud hasil berkurangan, tetapi saya telah minta supaya pengurusi prasarana itu yakinkan ahli-ahli lembaga pengarah bahawa ini merupakan satu CSR yang penting.
Tahun 2024 bakal menyaksikan 50 negara keluar mengundi. Ketua Tabung Kanak-Kanak PBB UNICEF pada Rabu memberi amaran bahawa ketiadaan air minuman yang selamat di Gaza boleh mengancam nyawa dan menyebabkan lebih ramai kanak-kanak berisiko dijangkiti penyakit. Pengarah Eksekutif UNICEF, Catherine Russell berkata, kekurangan akses kepada air bersih kini umpama hidup dan mati buat kanak-kanak di Gaza yang hampir tidak mempunyai air untuk diminum.
Amaran kemanusiaan itu dibuat selepas lebih 10 minggu serangan Israel ke atas wilayah terkepung berkenaan. Bagi mengelak serangan Israel, lebih 1.4 juta penduduk Gaza mencari perlindungan di kemudahan yang dikendalikan oleh agensi kerja dan bantuan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian Palestin UNRWA. Tetapi UNICEF berkata kanak-kanak yang kehilangan tempat tinggal di selatan Rafah hanya mempunyai 1.5 hingga 2 liter air setiap hari dan jumlah bekalan air semakin berkurangan. Menurut agensi PBB itu, untuk kelangsungan hidup sahaja, anggaran minimum air diperlukan ialah 3 liter sehari. Lapor UNICEF, setakat ini pihak berkuasa merekodkan hampir 20 kali ganda purata bulanan kes cherry berate yang dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun selain peningkatan kes kudis, kutu, cacar air, ruam kulit dan lebih 160,000 kes jangkitan pernafasan akut. Sejak konflik di Gaza bermula, UNICEF dan rakan kongsi telah menyediakan bahan api untuk mengendalikan telaga, loji penyah garaman, lori air dan pengurusan sisa dan kumbahan bersama-sama dengan air botol dan bekas air untuk lebih 1.3 juta orang. Lebih 45,000 bekas mengisi air telah diedarkan bersama sekurang-kurangnya 130,000 kit kebersihan.
Tahun 2024 bakal menyaksikan rekod baharu tercatat. 50 negara bakal mengadakan pilihan raya umum masing-masing melibatkan sekitar 2 bilion pengundi. Antara negara yang terbabit ialah Amerika Syarikat, Rusia, India, Indonesia, Afrika Selatan dan Negara Kesatuan Eropah yang melibatkan Spanyol, Jerman dan United Kingdom.
Mengikut tinjauan Forum Ekonomi Dunia WEF, impak geopolitik kini lebih besar sejak era Perang Dingin, khususnya dengan konflik Rusia-Ukraine, ketegangan China-Amerika Syarikat serta serangan Israel ke atas Gaza Palestin. Menurut Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia, Herizal Hazri, sebarang perubahan tampuk kepimpinan di beberapa negara sudah pasti mengubah polisi yang mungkin memberi impak kepada dunia.
Apabila kita ada perubahan kerajaan, tentu sekali akan menjurus kepada perubahan polisi. Jadi daripada segi kacamata antarabangsa, perubahan polisi tentu sekali akan mengakibatkan sama ada polisi-polisi lama itu ditinggalkan terus ataupun ada continuity. Namun begitu, daripada segi mana pun kita harus faham sedikit perubahan daripada polisi tentu sekali akan memberi impak di peringkat antarabangsa. Ini adalah persoalan-persoalan yang besar, tapi saya rasa pokoknya di sini inilah kenapa saya merasakan bahawa tahun 2024 dan election 2024 itu penting, siri-siri election ini penting kerana semua permasalahan yang berlaku pada hari ini. Dan kita ada 2 minggu saja lagi sampai penghujung 2023. Kemana arahnya tahun 2024 dan tambahan lagi kalau ada perubahan di dalam tampuk kepimpinan kuasa-kuasa besar, di mana mungkin? Adakah ia akan memburuk ataupun akan menjadi lebih baik?
Pemerhati geopolitik antarabangsa turut menyenaraikan beberapa pilihan raya negara luar yang menarik untuk diikuti atau sama ada ia memberi impak terus kepada Malaysia. Antaranya pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang berlangsung sekitar September 2024 yang berkemungkinan besar menyaksikan pertembungan antara Joe Biden dan Donald Trump. Atau sekiranya gandingan Ganjar Pranowo Mahfud MD dapat membuat kejutan dan menewaskan gandingan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan Presiden Indonesia yang bakal berlangsung Februari depan. Di Afrika Selatan juga tidak kurang menariknya kerana buat pertama kalinya, gabungan parti yang memerintah negara tersebut sejak pengakhiran zaman apartheid 1994, the African National Congress atau ANC, berkemungkinan gagal mempertahankan kedudukan mereka.
Pentadbiran Taliban di Afghanistan masuk tahun ketiga sejak pengunduran Amerika Syarikat daripada negara tersebut pada tahun 2021. Agenda Awani malam ini memberi tumpuan kepada aspek sistem kesihatan awam Afghanistan dalam usahanya untuk kembali menyertai pentas dunia di sebalik dasar-dasar kontroversi yang melatari pentadbiran semasa. Ikuti ulasan bersama Menteri Kesihatan Awam Afghanistan Dr. Kalanda Ibadjan dan penganalisis politik, ekonomi dan antarabangsa Herizal Hazri malam ini jam 8.30 di saluran 501. Kanak-kanak antara 1,101 pendatang asing tanpa izin yang diberkas polis dalam serbuan pelbagai agensi diketuai pasukan gerakan AMPGA di Jalan Silang Kuala Lumpur pada Khamis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, kesemua warga asing yang gagal kebukakan dokumen pengenalan diri yang sah itu diserahkan kepada Jabatan Immigration untuk tindakan lanjut.
1,101 orang pendatang asing tanpa izin yang telah pun selepas kita buat tapisan dan kita telah pun membuat tangkapan pada petang ini. Dan bersama dengan tangkapan pendatang asing tanpa izin itu juga, kita telah pun membuat pelbagai rampasan terdiri daripada rokok, arak dan juga barang-barang lain. Dan semua tangkapan dan rampasan ini kita akan ambil tindakan khususnya oleh agensi berkaitan, dan bagi pendatang asing ini kita akan serah kepada Jabatan Immigration untuk diambil tindakan khususnya di bawah Seksyen 63 Akta Immigration.
Obkhas yang dilakukan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam itu melibatkan 1,138 pegawai dan anggota dari pelbagai jabatan dan agensi. Selain itu, Alauddin turut maklumkan polis turut menemui pelbagai jenis ubat dipercayai dari Bangladesh tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan.
Malaysian Technology Development Corporation MTDC merupakan antara penerima anugerah utama pada Majlis Anugerah Buku Negara 2023 yang berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada Khamis. Ketua Pegawai Eksekutif MTDC Muhammad Hazani Hassan mewakili syarikat menerima anugerah perdana buku mewah terbaik berjudul 30 Techno Dreams terbitan MTDC. MTDC merupakan antara 11 penerima anugerah utama yang disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada majlis tersebut.
Anugerah yang diterimanya menjadi pengiktirafan kepada syarikat bersempena ulang tahun ke-30 MTDC. Dalam masa sama, beliau berharap ia dapat menjadi inspirasi kepada syarikat pemula dalam bidang teknologi di negara ini.
Kita ingin memberi inspirasi kepada syarikat-syarikat startup, syarikat-syarikat teknologi di Malaysia untuk melihat champion-champion dalam industri yang telah berjaya. Dan kita mengisahkan bagaimana susah payah mereka daripada syarikat yang kecil membangun dan pergi ke international market and so on. So kita merasakan dengan buku ini kita boleh berkongsi dengan syarikat-syarikat baru, syarikat pemula yang ingin menjadi champion di bidang teknologi.
Majlis berprestij dianjurkan sebagai pengiktirafan dan menghargai warga kerja buku di sebalik tabir industri penerbitan Malaysia. Selain itu, anugerah juga sebagai usaha meningkatkan mutu penerbitan judul dan karya baharu serta menyemai budaya menulis dan membaca masyarakat. Untuk tahun ini, Majlis Anugerah Buku Negara menerima 500 naskah buku daripada lebih 50 penerbit, membabitkan 43 pemenang.
Mana lagi hidden gem atau destinasi pelancongan yang ada di Malaysia ni? Saya akan guide anda untuk terokai tempat-tempat pelancongan menarik di seluruh negara. Jangan lupa saksikan hashtag dah sampai di platform media sosial kami
di Facebook dan juga di TikTok setiap Khamis 9.30 malam.
Kita juga boleh berinteraksi secara langsung di ruangan komen nanti, okey? See ya! Sekian Sinar Awani malam ini. Saya Cynthia Ng, salam hormat.